Goazen ba Martitzen Eroles emakumeak jokoan tarteagaz eta pirilean nil honetan ba jokalari nafarrak protagonismo handia euki dabe geure tartean apirila hasi genduan Irati Etxarrigaz berbetan Lointe Gernika Bizkaiko jokalariagaz Iruindarra da bera eta gaur Antxoainera goaz Lezamara etorri gara hori bai eta Ane Azkona Atletikeko jokalariagaz gagoz Ane eguerdion.
Aupa, kaixo.
Zelandana?
Ondo, ondo.
Ondo, geroz, eta partida gitxiago falta dira denporaldia amaitzeko, azken txampan gagoz.
Bai, azken txampan gaude, liga hasieran, agian ez genuen pentsatzen horrelako posizioan ez, egotea edo aukerekin egotea, eta bueno, ba, ja, zuk esan duzun bezala ba, azkenengo txampa da, eta bueno, aprobetxatu behar da.
Liga hasieran helburua behintzat, aurreko denporaldiko bosgarren postua hobetzea san, helburua erdietxitzat jo dezakegu.
Bai, hori da, ez? Aurreko denboraldiko zenbakiak, ez? Edo posizioak hobetzea zen helburua. Uste dut bidean gaudela, ez? Eta bueno, ia daukagula hor. Eta bueno, orain ba beste helburu edo ilusio bat daukagu eta bueno, horri helduko diogu.
Falta diran partiduak aintzat hartuta helburua gaur egun argi dago, txapeldunen liga da.
Bueno, bai, gaur egun helburua baino ilusioa, ez? Esango nuke ez, bueno, azkenean ez da liga hasieran jarri genuen helburu bat, egia da gaur egun ba bidetik sartu da ez eta bueno, oso pozik gaude ba ilusio, ez? Edo helburu berri honekin eta bueno, ba aprobetxatu behar dugu dauzkagun aukerak.
Hain gertu egon eta gero kolpea izango litzateke kanpoan gelditzea.
Bueno, nik uste dut, komentatu ja beste baten, ez? Kolpea izango zen, ze azkenean aldagelan, familian, lagun artean, komentatzen dugu horrelako gauzak, ez? Eta bueno, ba ilusio handia daukagu, gainera daukagun taldea ikusita ilusio hori handiagoa da, ze bueno, jende oso gaztea dago taldean, txikitatik Atletikekoa izan dena, ez? Eta orduan beraiek asko komentatzen dute, ez? Jo, imaginatu Championsera Atletikekin joatea, ez? Eta bueno, ikusten duzu ilusio hori, kolpea izango litzateke, baina bueno, gero espero dugu ala ez izatea, baina bueno, ala gertatzen baldin badua perspektibarekin ikusi beharko genuke dena, ez? Izugarrizko urtea egin dugula ikusi beharko genuke eta bueno, hitz egingo dugu.
Laster, itzuliko gara orain aldira, baina normalean astapenetara jotzen dugu. Zelan heldu zinan futbolera, ze normalean algarrizketatuak esaten da, txikitatik jokatu egin dut, baina aukeres banabil beste kirol batzutan ibili zinan aurretik gane.
Bai, futbolean apuntatu aurretik, nire familian nire aitaren izeba bat baleteko irakaslea zen eta bueno, horren arira baletera apuntatu nintzen, eta bueno, egia esan 7 urte gutxi gora bera eman nituen, ez? Egia da baleteko azkenengo urteak futbolarekin partekatu nituela eta bueno, azkenean ikasketekin eta bi kirolekin ezin nuen eta futboleko bidea hartu nuen eta gero ere eskaladan ere aritu naiz, nolabaiteko kurtsilloak edo ikastaroak egiten, baina egia da etxean txikitatik, ez? Asko ikusi dela futbola eta nire familia futbolaria dela, ez? Baina bueno, ni futbolera pixkat beranduago hasi nintzen.
Zenbat urtekaz?
Nik uste dut izan zela laugarren edo bosgarren mailan. Osea, 10-11 urterekin hasi nintzen.
Beraz hasiera baten baleta egiten dantzaria zinan, baletak be futbolari begira laguntzen dago, ezta sendotasuna hanketan mugimenduak,
beha? Bai, aitak batez ere esaten du, ez? Hanketan daukadan indarra baleteko urteak ere agian lagundu zutela, ez? Edo ere ez dakit ekilibrioa edo ekilibratzen zure gorputza, ez? Edo horrelako gauzak edo errutina bat eramaten, ez? Ez dakit azkenean kirolek ere horretan laguntzen dute, ez? Baina uste dut kostatu harren edo bai dautela nola baiteko antzetasunik.
Eta laugarren bosgarren mailan, orduan bai, futbolean hasi zinan, Zelan gogoratzen dozu hasierako urteak?
Ba, oso pozik ibiltzen nintzen, ez, lagunekin futbolera, egia esan aurretik herrian ere jolasten nuela futbolera nire anaiekin, baina bueno, talde batean hori, laugarren bosgarren mailan hasi nintzen eta bueno, oso ondo pasatzen nuen, lagunekin jolasten genuen eta bueno, azkenean hori zapen politak.
Gazte berriaken, ezta? Zeure herrian, lagunekaz, ez dauko zer ikusirik geroko futbol profesionalagaz.
Ba, oso desberdina da, ez? Baina, bueno, urte horiek uste dut ere oso garrantzitsuak direla, ez? Gaur eguneko, ba, naizen jokalaria rentzat, ez? Azkenean, ba, horretan urte horietan ere, ba, taldean lan egiten ikasten duzu, ez? Azkenean ez da kirol individual bat, ez? Baizik eta kolektiboa, orduan gauza horiek ere seguru gaur egun impactua dutela, ez? Eta, bueno, naiz eta oso desberdina izan, gaur egun egiten duan futbola, ba, bueno, ere lagundu zidaten urteiek.
Eta hortik ardoira, ezta? Zizur nagusian, bai. zelan trantzizioa, talde batetik bestera?
Ba, ona egia esan, talde horretan ere naiz eta, bueno, agian veteranoagoak ziren, baina, bueno, ba, zeuden zenbait jokalari ba, gaztetxoak zirenak, ez, ni bezala. Eta, bueno, ba, harrera oso ona egin zidaten, Marianarekin ere, ba, kointziditu nuen ardoien, eta bueno, beste hainbat jokalari gazteekin, eta, bueno, ba, oso horitzapen polita ditut. Ere bai.
Eta hortik atletikera, zelan jaso zenduan deia?
Bueno, ba, imaginatu ez, azkenean ba oso urrun ikusten duzu ez, horrelako dei bat edo agian pues, amets bat bezala ez, hartzen duzu, baina bueno, ba, pixkate harritu ninduen ez, lehenengo gauza izan zena harritzea, eta bueno, gero ja ba nire gurasoekin hitz egin, nire anaiekin ere asko hitz egin nuen, ze azkenean ba beste hiri batera etortzea zen, bueno, ni 17 urte nituen 18 betetzeko eta bueno, ba bueno, ni gaztea sentitzen nintzen, etxetik kanpo bizitzeko, ez nintzen inoiz etxetik atera, unibertsitatea ere hemen hasi behar nuen eta bueno, ba futbolaz aparte ba beste hainbat aldaketa izango zituen nire bizitzak, ez? Orduan patxaz hitz egin genuen eta bueno, azkenean ba erabaki genuen ona etortzea eta bueno, ba egia esan oso pozik.
Baina ia hasieratik tartekatzen ibili zinan, lehen taldea bigarren taldeagaz, mentalki gatxada batzutan ba lehen taldeagaz, beste batzutan bigarren taldeagaz, baita be holan txip aldaketa egitea edo.
Bai, azkenean ba bi taldeen artean zaudenean ba bueno, gora eta bera zaude, ba deialdiaren zain zaude asteburuan ba ze talderekin joan behar zaren, gero ere ba lesioak baldin badaude lehenengo taldean bazu joateko, bueno, aukera gehiago dituzu. Orduan ba bueno, niri zaila egin zitzaidan batez ere ba lehenengo urte hori, ze bueno, ni ba ardoietik nintorren eta bueno, lehenengo mailako talde batera etortzea eta aurre denboraldia beraiekin egitea, ba egia da ba kostatu zitzaidan eta ez nuen aurre denboraldi ona egin, egia da, eta gero ja ba jaitsi zidaten urte osoan zehar bigarren taldearekin, ze bueno, ba zenbait gauza erakutsi behar zidaten eta ni ere ba ikasi. Eta bueno, gero ba bueno, pizkanaka hor ba muturra sartzen esoaz eta bueno, ba gaur egun arte.
2016ko azaroan egin zenduan debuta lehen taldeagaz Levanteren estadioan, zelan gogoratzen dozu eguna?
Bai, ba azaroak 5ean izan zen, okertzen ez baldin ba naiz, nire amaren urtebetetzea zen eta bueno, ez dakit, oso bueno, egun polita izan zen niretzako, egia da galdu genuela, eta bueno, ba azkenean ba zapore gazi gozo batekin zoaz etxera, baina bueno, pertsonalki ba oso ilusionantea.
Opari handia amarentzat.
Bai, pues azkenean haiek bueno, nire gurasoak beti etortzen dira Lezaman jokatzen dugun partiduetara eta bueno, kanpora ere ba zeinbait bidaia egiten dituzte ba partiduak ikustera. Orduan ba bueno, beti hor egoten dira partidu hori, ba, nire debuta telebistan ikusi zuten, oroitzen naiz eran ziaten ba nire anaiekin eta nire aitonamonekin eta bueno, ba oso egun polita izan zen berarentzat.
Urte bi eta hilabete bi pasa ziren lehen gola sartu arte, ja da tartekatzen ibili zinela talde biak 2019ko urtarrilan partiduko azken minutuan Lezaman Sporting goloaren kontra. zer pasatzen da baten burutik lehen gola sartzerakoan Atletikegaz?
Ba, ba, imaginatu ez, ni uste dut laugarren gola izan zela, eta aldeko laugarren gola izan zela, eta lau eta bat gindua zela edo, baina, bueno, niretzako izan zen lehenengoa, bueno, ba, oso ilusionantea ez, eta, bueno, bueno, jende askotaz oroitzen zara ez, eta, bueno, zuk ere, zure bidean egindako lanaz ere oroitzen zara, eta azkenean, bueno, saria daukazula.
Flash baten moduan, pasetan da, zure bilbide oso burutik,
bai, ez da? Bai, guztiz, guztiz.
Eta goranzko joeran zenbilen, baina 2020ko bagilean zer gertatu izan, ezta, ba, belauneko eskuin belauneko lotailua hautsi senduala,
bai.
Imaginatzen da zure ibilbideko momenturik gogorrena izango zala.
Bai, ba oso gogorra izan zen, ze azkenean pandemiatik gentozen eta hiru aste entrenatu behar genuen gero udako porrak hartzeko eta bigarren aste horretan, ba, ez dakit bigarren egunean edo ba nire eskumako belauneko lotailuak bueno, ona arte esan zuen eta hutsi egin zen eta bueno, izugarrizko impresioa eman zidan, ze bueno, ni brick crack entzun nituen nire gorputzean eta bueno, ni banekien zeozer nuela eta larria zela, ez? Beste jokalari batzuk entzuten diezu ba hori gertatzen zaienean ba zelako soinu entzuten duten eta bueno, ba ni hori entzun nuen, ez? Baina negia esan komentatu dut ere beste elkarrizketa batzuetan, ze pandemiarekin eta bueno, nire familian ere ba urtorretan nire bi aitona mona galdu nituela, ba bueno, pizkat relativizatzen laguntzen dizute, ez? Naiz eta gogorra izan, baina bueno, niri pasatu zaidana kanpon gertatzen ari den guztiarekin, ba oso txikia da, ez? Edo bueno, ez da desgrazia bat, ez? Orduan ba bueno, nolabaiteko, bueno, relativizatu nuen eta bueno, ba ere gogorra izan zen, ze ez genituen aldagelarik, guztia ba etxean dutxatzen ginen, ezagik asko aldatu zen dena, ez? Orduan ba bueno, ba soledade, ez? Edo bakartasun hori sentitzen duzu, baina bueno, ba pizkat ja kontzientziatzen zara ba zure bizitza horrelakoa izan behar dela eta lan asko egin behar duzula ba berriro ere futbolera jokatzeko eta bueno, hala da izan zen.
Eta hurrengo denporaldian 2021-2022 denporaldian bai zure golen errekorra lortu zen duan 10 gol.
Bai.
Ondo itzuli zinan lezinotik.
Bai, egia esan, hori, martxotik kainera kilikolo ibili nintzela, baina gero ja hurrengo denboraldian ba oso bueno, denboraldi ona egin nuela uste dut, gainera ba bueno, 10 gol sartu nituen eta bueno, ba nire partaidetza ere handia izan zela eta bueno, ba urte oso polita izan zen.
Lehen deskubridu dugu date kaso na sarela, ba beste data bat esango dut, 2022ko urriaren 11. Sadarren.
Bai,
zer gertatu zen egun hartan?
Ba, hor izan zen nire anaiaren urtebetetzea, nire anai helduaren urtebetetzea. Eta izan zen selekzioarekin debuta egin nuela, gainera ba Sadarren ez nire irian.
Eta Maite Orozen ordez ganera,
bai,
ezta?
Bai, bai, oroitzen naiz bera zelaitik ateratzen eta ni sartzen eta ere arrazki oso polit bat daukagu biok batera eta bueno, ba oso oroitzapen politak.
Iaia ezin da gehiago eskatu.
Ez, egia esan ba kontzentrazio horretan ba bi partidu jokatu genituela, bat izan zen Kordoban, uste dut eta nire familia jaitsi zen Kordobara, ba azkenean ba aukerak nituen, ez, hor debuta egiteko eta nire gurasoak eta bueno, Kepa nire anaia jaitsi zen eta bueno, bertan ez nuen debuta egin eta ja Basadarren ba baia debutatu nuen.
Bueno, berba da zer gehiago bai eskatu aldugu. Suitzan, aurtengo udan, garagarrian, bueno, txapelketa bat jokatzen da, ez da,
bai.
Eurokopa.
Bai, bueno, guztiok uste dut, bueno, jokalari guztiak nahi dugu selekziora joan, ez? Eta ilusio daukagu, baina bueno, azkenean urte honetan ba, ez nahi izan konbokatua selekzioarekin, eta bueno, ba, espero dute dena ondo joatea bertan.
Baina bolada honean zagoz, berba egin genduan otsailean Errealaren kontrako derbiaren atarian. Betisen kontra. Ofizialki gol bat sartu eta gero, ze beste azkenean neuren atean sartu hemen ta esan zenduan. Neure helburua ondino aurreko denporaldiko zifrak gainditzea da. Ba, bide honetik zoa, 6 gol.
Bai. Bai, ba, bueno, ligasieran kostatu zitzaidan, errealitate bat da, baina, bueno, orain bolada honean nago, ez, gol aldetik, eta komentatu genuen bai, otsailean, ba, nire helburua, ez, azkenean, pues, taldeko helburua eta uste dut helburu pertsonalak, ba, aurreko urteko datuak hobetzea dela, ez, eta bueno, ba, gaur egun ere, ba, hori da nire helburua, ez, espero dute hobetzea, oraindik partioa gelditzen dira, eta, bueno, espero dugu, ba, zifra hori hobetzea.
Ganera gol garrantzitsuak sartu dozuz, esaterako Errealaren kontra, bita huts, gol biak. Deportiboren kontra, bita huts, gol biak. Granadan be, lehen gola, sekulako gola, kontrola, ona, gol garrantzitsuak, puntuak emoten dabil zeure golak.
Bai, bai, azkenean aurten sartu ditudan golek, ba, hiru puntuak lortzeko balia izan dute, hori garrantzitsuena, ez, taldea puntuak lortzea, egia da, pertsonalki, ba, golak asko laguntzen dutela, ba, batez ere konfiantza aldetik, eta, bueno, astean zehar egiten duzun lana, ba, konfirmatzeko, ez, edo, eta, bueno, uste dut garrantzitsua dela, eta, bueno, ba, gero zeta gol gehiago etortzen baldin badira, hobeto.
Horren bai, orain aldira itzuliko gara, ze alkarrizkatearen hasieran komentarioren bat egin dugu, txapeldunen liga gertu dago.
Bai, gertu dago eta uste dut ere balorea eman behar diogu, ez, edo balio eman behar diogu egin dugun denboraldiari, ez. Azkenean gaur egun ez da erraxa liga amaierara championsera sartzeko aukerekin iristea eta bueno, uste dut hori ere mai gainean jarri behar dela eta bueno, txalotzekoa dela, ze bueno, azkenean ikusten baldin baduzu gure taldea, zenbat jende gazte da daukagun, guztiak hemengoak, bueno, guzti hori ba azkenean uste dut txalotzekoa dela eta bueno, espero dugu ba liga amaieran ba ospatzea, ez, eta bueno, ea zertatzen den.
Ganera aurkaria Atletico Madrid txapeldunen liga jokatzeko diseinatuta dagoan taldea da.
Bai.
Segure eta aurkari gogorra.
Bai, azkenean talde horiek ba fitxaketa asko egiten dituzte urtero eta zuk esan duzun bezala, ba diseinatuak daude ba txapelketa hori jokatzeko, ez? Orduan ba bueno, gut artean sartzen baldin bagara, ba asko hobeto, ez? Baina bueno, goraipatu behar da ba taldeak egindako lana.
Egia da talde guztiek galtzen da bezala esperoz diran partiduak,
bai.
Bartzelonak partidu bi galdu ditu aurtengo ligan eta Atletico Madrilek esaterako Betisen aurka partidu bat bardindu eta bestea galdu dau. Guzti hau esan da eta jakin da aurkariak be jokatzen dauala. Eibar, Sevilla, Levante, alako
bai.
Partiduetan behar bada txapeldunen liga joateko edo joan alizan da, esango dugu.
Bai, ba bueno, aukera gutxiago ditugu, ez? Hori argi dago edo bueno, ba hiru partidu hoiek erabazi ba genituen, ba bueno, 9 puntu gehiago izango genituen, ez? Baina ere liga hasieran horitzen naiz Levanteren kontra hasi genuela liga bertan Valentzian ez genuela merezi edo hiru puntuak ona ekartzea eta ekarri genituen. Orduan ba bueno, izan dira ere partiduak ba ez garela ondo egon, ez? Eta puntuak ekarri ditugula etxera. Orduan ere Davidek asko esaten du, ez, azkenean 30 partiduko liga bat azkenean zure lekuan jarriko dizula, ez, eta bueno, ba pena bat izan da ba hiru partidu hauek gainera etxean galtzea, ez, baina bueno, ere aurten ba etxetik kanpo puntu asko lortzen ari ditugu, ez, pasaren urtean aldiz ba bueno, etxean puntu izugarri lortu genituen eta batez ere liga hasieran etxetik kanpo oso gutxi eskuratu genituen, ez? Orduan ba bueno, liga amaieran ba zuk merezi duzun lekuan egon zara klasifikagailuan eta bueno, ba espero dugu goian egotea.
Bola da ona etxetik kanpo, azken partidu biak Atletico Madrid eta Barcelona. Ez dira aurkari errazak.
Bueno, baina aurten etxetik kanpo ere ondo gaude. Orduan ere hori gure alde jokatu dezake, ez? Orduan ba bueno, argi dago goian egon nahi baldin badugu partidu hauek ere atera bar direla, ez? Eta bueno, ere Atletico Madrid ba porrote arraroak eskuratzen ari da. Orduan ba bueno, ere min egin aldiogula, hori argi dago. Eta bueno, helburu horrekin joango gara Madrilera.
Emakumeak jokoan tartean be bardintasuna gustartzen dugu kirolagaz. zeuen kasuan esaterako, gitxieneko soldata altuagoa izateko greba eta guzti egin behar izan zenduen aurreko denporaldian, egia da aurrera pausoak emoten dirala, baina imaginatzen dut ondino asko dagoala egiteke dane.
Bai, askotan komentatu dugu, ez? Bueno, eta hitz egiten baldin baduzu, ba, Atletikeko lehenengo taldeko jokalariekin, ez? Ba, Iraiarekin eta guzti, jokalari guzti hauekin, ba, aldaketa izugarria egonda, ez? Eta Atletikeko emakumezkoen taldea sortu zenetik gaur egun arte, ez? Orduan ba bueno, hobekuntzak daude eta hobekuntza garrantzitsuak egon dira, baina ere ba asko dago egiteko, ez? Egia da ere hemen Atletiken baditugun baldintzak ez dituztela beste talde askok eta bueno, horret ere borrokatzen dugu talde hoiek laguntzeko, baina bueno, oraindik lana asko dago egiteko, garrantzitsua da ba aurreragoa zela, ez? Eta bueno, ba hobekuntzak ez direla gelditu, baina bueno, oraindik ba asko gelditzen da bai.
Atletik komentatu duzu, esaterako lau partidu jokatu duzu ez aurtengo denporaldian San Mamesen. Partidu handiak, guztiak, Barcelona, Real, Real Madrid eta Tenerife,
bai.
Sekulako esperientzia da, ez da San Mamesen jokatzea.
Bai, urtero irekitzen digute San Mames partidua jokatzeko eta bueno, ni naiz esaten, bueno, ni guzti dut San Mames ireki albaldin bada lau partiduetan ireki dadila, bost partiduetan, azkenean ez da astebururo San Mames irekitzen, orduan ba, aprobetsatu behar da irekitzen duten bakoitzean, eta bueno, ba, izugarrizko esperientzia da, ze bueno, ere jende gehiago gerturatzen da gure partiduak ikustera, eta bueno, uste dut hori ere bizibilitate aldetik ere oso positiboa dela eta bueno, espero dugu ba horrengo artean ba partidu gehiago irekitzea noski.
Ganera aurtengo denporaldeko edo zeure ibilbideko berba da oroitzapenik politenetariko bat imaginatzen dut Terralaren kontrako partidu bai. Izan zala kapitaina izan zinan ganera egun hartan.
Bai, oso partidu polita izan zen, gainera bueno, ba lehen hitz egin dugu, ez? Bolada ez oso positibo batetik nentorrela. Egia da ba beti zen kontra ja lehenengo gol hori sartu nuela, baina ja Realaren kontra ba bi gol horiek ba bueno izugarri postu nindutela, gainera ba bueno familia eta lagun pilo bat armaietan zeuden, gero bueno, gero haiekin ere ospatzeko aukera izan nuen eta bueno, ba egia esan ba oso partidu eta egun polita.
Bardintasunaren ildotik jarraituz, esaterako hobekuntzak egin daitezke. Barra.
Bai, a ber, nik uste dut, eta hau ere asko komentatu da, azkenean, gure epaiek akatsak egiten dituzte, eta bueno, ere, ba, pertsonak dira, eta bueno, batzutan, ba, bueno, akatsak egiten dituzte, ez, baina, futboleko, oza, gizonezko futbolarekin konparatzen baldin badugu, ez, ba, gizonezko futbolean gizonezko epaileek ba erraminta, ez, edo rekurtso gehiago dituztela, ez? Zuk esan duzun bezala, barra. Orduan uste dut ere ba hori gure ligan sartzea oso positiboa dela, ze azkenean ba gauzak diren bezala ba epaiatuko dira, ez? Eta bueno, batzutan kenduko dizu barra eta beste batzutan emango dizu barra, ez? Baina azkenean ba bueno, guztiak pozik edo egoteko ba erraminta bat da.
Eta amaitzeko, Europa aitatuko dugu, momentu txapeldunen liga existituten da, datorren denporaldiari begira bigarren kompetizio bat sortzeko ideia dago, baina txapeldunen ligako urretiazko fasea, ba gainditzen ez dagoena jokatu egingo dau. Laugarrenak, bosgarrenak, seigarrenak ez dakit, saria be merezi du da besta.
Bai, azkenean gure ligan edo oso denboraldi ona egiten baldin baduzu eta naiz eta oso denboraldi ona egin, azkenean lehenengo hiru postuetan sartzea oso zaila da, ze bueno, bauzkagu Barcelona, Real Madrid eta bueno, Atletico Madrid nik uste dut ere bat Championserako diseinatuta dagoela, baina bueno, ba aurten borrokan egon gara eta borrokatuko dugu hirugarren postu hori, baina gero daude pilo bat talde, ba deszensoa jokatzen ez baldin badugu. Flotatzen edo zabiltzala, ez? Azkenean taula erdian zaude, bai, eroso zaude, baina ez daukazu liga maileran inolako ilusiorik, ez? Esate baterako ba, 9. postuan edo 8. postuan baldin bazaude eta 6. postua saritzen baldin bada, ba, ez dakit, nik uste dut partiduak ere exigenteagoak izango lirateke edo bueno, kompetibitate hori gehiago nabarituko liratekeela, ez? Orduan ba, nik uste dut ba Europako bigarren kompetizio hori jartzea baina ligako postuak saritzen, ez? Ba oso positiboa izango litzateke, ba taldeak liga amaierarate ba gauza jokatzen egoteko.
Ederto baten ba askona ez dakit zure ibilbidearen errepasoa egin dugu, zeo zer itxi dugun bidetik ala gitxi gora bera, puntu garrantzitsuenak aitatu dugu. Ba sorte on, falta diran partiduetan eta ea datorren denporaldian Athletic txapeldunen ligan ikusten dugun. Eskerrik asko.
Eskerrik asko bai. Thank you.